Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Ке станат ли приватните болници подостапни за граѓаните заболени од COVID-19? Новата концепција за основно образование ке биде успешна, уверува министерката Мила Царовска. Во недела парламентарни избори во Бугарија, упатените не очекуваат промена во политиката кон Македонија. Останете со нас. Во земјава денеска е регистрирана најголема бројка на 50 починати пациенти од COVID-19 од почетокот на пандемијата. Во последните 24 часа се направени 4174 тестирања, а регистрирани 1320 нови случаи. Најмладиот починат пациент е на 46 годишна возраст, а најстариот на 95 години. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека здравствениот систем е под огромен притисок, како што не бил никога. Не само во земјава, туку и во светот, бидејќи се соочуваме со пикот на досега најсилниот бран. Премиерот Зоран Заев изјави дека за него било болно тоа што досега 20% од пријавените не се јавиле на закажаниот термин за вакцинација на пунктовите. Бугарија да ги спроведува своите закони еднакво за сите етнички групи во земјата, меѓу кои македонската, и да изнајде решение на отворените прашања со Северна Македонија, бидејќи блокадата на пристапување на соседот во Европската унија ризикува дестабилизација во регионот. Изјавила денеска за МИА од американскиот State Department по најновиот извештај за состојбата на човековите права во соседната земја. Во извештајот се нотира кршење на правата на македонците во Бугарија. Оттаму додаваат и дека Бугарија и Северна Македонија треба да преговараат за билатералните прашања, но тоа да се издвои од процесот за пристапување кон Европската унија. Со транспаренти албански знамиња и барања за уставки од првите луѓе на јавното обвинителство, неколку стотини граѓани, роднини и поддржувачи на осудените во случајот Монструм денеска протестираа против пресудите изречени во овој судски предмет. Протестниот марш почна од Скопски чаир, продолжи кај Битпазе и заврши пред владата. Демонстрантите побараа владата да формира посебна комисија која ќе се занимава со овие случаи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Ќе прифатат ли приватните болници да ги направат услугите подостапни за болните од COVID-19 и да се откажат од дел од профитот? Од Министерството за здравство соопштија дека ќе разговараат со нив. Професорот Јордан Савевски од Медицинскиот факултет нагласува дека во време на кризна состојба потребно е да се најде заеднички јазик во здравството. Мирјана Спасовска.
Од избегнувањето на пандемијата на коронавирусот во земјава помина една година, а толку време е воочливо дека граѓани кои извојуваат пари за здравствено осигурување се лекуваат во приватни клиники. Роднини на заболените на социјалните мрежи објавуваат повици за парична помош и солидарно собирање пари од граѓани за да се платат високите трошоци во приватните болници. Председателот на државата Стево Пендаровски деновиве ги повика приватните здравствени установи да ја разгледаат можноста услугите да ги направат подостапни за болните од ковид и да се откажат од профитот. Радио Слободна Европа се обиде да добие коментар во врска со овој апел на председателот Пендаровски од клиничката болница Чибадем Систина и од клиничката болница Жан Митрев, но одговор до овој момент не добивме. На очигледниот проблем со нееднаквост во пристапот од здравствената заштита за Радио Слободна Европа укажува и доктор Јордан Савевски, професор на Медицинскиот факултет во Скопје, поранешен декан на Медицинскиот факултет и директор на травматолошкото одделение во клиниката Абџи Баден Систина.
Сега во моментот кога е криза, кога нема кревет, би требало да има некоја нова политика.
Владата одлучи да прогласи кризна состојба на 20 ноември лани, а подоцна собранието изгласа таа да трае до 30 јуни оваа година. Радио Слободна Европа побара одговори од Министерството за здравство дали се размислува имали можност дел од трошоците за лекување на заболени од ковид во приватното здравство да се надоместуваат од државата. Оттаму ни кажаа дека ќе имаат разговори со приватните болници, а за детали ќе треба да се почека. Министерството за здравство и трите најголеми приватни болници Систина, Шан Митреф и Ремедика лани се договорија да се работуваат во борбата против COVID-19. Тогаш беше најавено дека за кратко време старата гинеколошка болница на Систина ќе биде пренамената во инфективно одделение, но после изгледот оваа замисла не остана ништо. Со отворањето на модуларните болници обезбедени се дополнителни 650 болнички кревети низ државата за лекување на ковид. Од таа причина засега не е потребно да се активира тој капацитет, се вели во одговорот од Министерството за здравство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Новата концепција за основно образование ќе биде успешна и критиките за неа за министерката Мила Царовска се комплимент. Од Сонг вела дека најголемиот дел од нивните забелешки не биле прифатени. Дел од професорската фила смета дека реформите не треба да се брзаат. Марија Тумановска.
За министерката за образование Мила Царовска, критиките и реакциите во јавноста за новата концепција за основно образование се комплимент, бидејќи, како што вели, нормално е да има реакции кога некој работи и воведува суштински промени. Во интервју за нашето радио, кое ќе го емитуваме во недела, Царовска уверува дека новиот концепт на учење ќе биде успешен и ќе продуцира квалитетни ученици. И покрај обвинувањата од стручната фела и од СУНГ, дека не биле консултирани при правењето на реформите, Царовска вели дека сите забелешки биле земени предвид.
Сите засегнати страни, универзитетски професори, МАНУ, значи у некои што се обштествените дејности во МАНУ да вклучени, и мнозинството го имавме со простар за самата концепција, мора да истакнам. Не само рековме наставници, синдикат, директори, кои се уште вклучивме, мислам дека родители, ученици, сите оние кои што може, здруженија на граѓани, сите оние кои што може да дадат свој придонес, дадоа, и голем дел од забелешките, морам да истакнам, се прифатени. Сите оние кои што беа конструктивни забелешки, кои што даваа насока како да подобриме, апсолутно се вградени во концепцијата, и тоа се гледа токму затоа, и после тоа немаше забелешки.
Но забелешки се уште има. Од Сонг велат дека најголемиот дел од нивните забелешки не биле прифатени и дека за концепцијата не биле консултирани, туку само им била презентирана откако ја донеле. Консултирани не биле ниту од Природно-математичкиот факултет, иако една од промените се однесува на спојување на предметите биологија, физика и хемија во еден предмет природни науки. Вели деканот на ПМФ професорот Александар Скепаровски. Тој додава дека поголем дел од професорите на ПМФ се залагале да нема спојување на предметите во еден предмет, пред се поради проблемите кои би можеле да се појават при реализацијата.
Во принцип се залагаа луѓето за тоа да не се изврши спојувањето, пред се заради одредени технички проблеми кои што тие ги согледуваат и сметаат дека ќе се појават во фазата на реализација. Се разбира, таму имаше и други забелешки околу брзината, со колкава динамика се спроведува, дека не може толку брзо да се одговори на тие потреби, дека е тоа премалку време. Дека може би е згодно да се почне со пилот проект кој што ќе даде некакви резултати кои потоа ќе бидат анализирани и така натаму.
Според упатините, суштината на основното образование и резултатите што може да ги очекуваме од него не е тоа дали ќе бидат предметите интегрирани или раздвоени, туку што ќе има во наставните предмети, во колкава мера наставата ќе биде поддржана со практична работа, дали училиштата ќе бидат опремени со кабинети, какви ќе бидат учебниците и каков ќе биде пристапот на наставниците.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во недела во Бугарија се одржуваат парламентарните избори. За гласање на македонска територија се пријавиле 328 лица. Тие ќе може да го искористат своето право на глас во Скопје, Штип, Охрид, Битола и Струмица. Упатените не очекуваат промена во политиката на земјата кон Македонија. Фросина Димеска.
За гласање на македонска територија се пријавиле 328 луѓе. Според поротоците на Бугарската Централна изборна комисија, најмногу од пријавените за гласање се од Охрид 99, а потоа следуваат Срумица, Штип, Скопје и Битола. Другите македонци кои имаат право на глас поради поседување на бугарски пасош, може да гласаат во избирачките места во Бугарија каде што се водат. Откако Бугарија блокираше Македонија на патот во Европската унија, поради нерешените прашања меѓу двете земји пред се поврзани со историјата, македонската влада често сугерира дека ќе ги почека изборите за да го види исходот, а дека по нив очекува порелаксирана атмосфера. Според последното истражување на агенциите за испитување на јавно мислење во тамошниот парламент, ќе влезат меѓу 4 и 7 политички сили. А сите анкети им дават предност на сега владеачката партија на Бојко Борисов ГЕРБ, а втора е Бугарската социалистичка партија БСП, која предводи Корнелија Нинова. До сега актуелниот премиер Борисов во односите со Македонија даваше повоздржани изјави, а носители на поострата реторика за спорот беа министерката за надворешни работи Екатерина Захариева, исто така од ГЕРБ, и министерот за одбрана Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО Банада. Втората партија според анкетите БСП има став дека Македонија не може да стане членка на Унијата за сметка на, како што рече незината лидерка Корнелија Нинова, бугарските национални интереси. Всушност, сите бугарски партии на прашањето за земјава во предизборните дебати се повикуваат дека нема да има промена на позицијата, земајќи предвид дека таа утврдена во бугарскиот парламент во 2019 година. На тоа укажува и Симонида Кацарска од Центарот за европски политики ЕПИ.
Имаме гаранција во однос на тоа какви би биле, дека позициите на новата влада би биле особено поразлични. Секако би било многу поопортуно доколку во истата влада немаме екстремни гласови, односно немаме политичари со екстремни ставови во однос на спорот со Македонија.
Екстремниот глас за кој зборува Кацарска, Красимир Каракачанов, за сега не се знае дали ќе влезе во новиот парламент.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Премиерот на Црна Гора Здравко Кривокапич најави предлог закон за државјанство, кој како што рече ќе биде полиберален од сегашниот. Тековниот закон забранува двојно државјанство освен во некои посебни ситуации. Текст на Предраг Томович пренесува Гоца Танасов.
Тековниот закон за црногорско државјанство беше донесен во февруари 2008 година, две години по независноста на Црна Гора. Тој беше усвоен со гласовите на пратениците на тогашната владеачка коалиција, предводена од Демократската партија на социјалистите, на председателот на Црна Гора, Мило Ѓуканович. Пратениците на мнозинството опозициски партии, кои денес се претежно во Демократскиот фронт, го оценија законот како крут и дискриминирач, особено кон србите во Црна Гора, кои според законот се спречени да имаат и српско државјанство покрај црногорското државјанство. Во меѓувреме на изборите на 30 август минатата година владата се смени, така што тогашните критичари на законот сега имаат парламентарно мнозинство. Поранешниот председател на Уставниот суд, професорот по право Богота Митрич, за Радио Слободна Европа изјави дека владата не мора да носи нови прописи за да обезбеди стекнување црногорско државјанство, туку само да ги примени постојните. Многу граѓани кои немаат државјанство сега и живеат во Црна Гора многу години, тие беа претежно бегалци, ги исполни условите. Тие имаат живеалиште 10 години или се во брак со црногорски државјанин 5 години, прокоментира Митрич. Што се однесува до практиката при примената на овој закон, тој смета дека претходната влада на ДПС избегнувала давање државјанство токму заради правото на глас. Се беше направено заради правото на глас, односно заради правото на глас што секој би го добил како граѓани на Црна Гора, заклучува Митрич. Законот за црногорско државјанство исклучува можноста за земање двојно државјанство под закана за губење на црногорското. Двојното државјанство го стекнале само оние што го имале пред независноста на Црна Гора во 2006 година. Намерата на властите не е да го регулираат прашањето за граѓаните кои живеат подолго во Црна Гора, туку да дадат државјанство на некои луѓе од Србија, Косово или Република Српска со цел да се смени националниот баланс во Црна Гора во корист на српскиот кор, вели за Радио Слободна Европа адвокатот Никола Мартиновиќ. Ова се прави пред пописот во Црна Гора со цел да се зголеми бројот на Србите. Во исто време повеќето од нив би гласале за српските партии, така што тоа би значило дека црногорците ќе станат малцинство во Црна Гора, додава тој, нагласувајќи дека законот за државјанство на Црна Гора е јасен за луѓето кои живеат во земјата повеќе од 10 години.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.